Guds ord. Siste delen her av møtet. Vi slår opp i Jesaja 43. Skal du høre et veldig kjent ord. Et veldig kjent ord. Og det skal bli nytt og frist for deg i kveld. Det står, se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Et fantastisk ord. Har du hørt det før? Mange ganger. Og egentlig så skal jeg konsentrere meg om det første to bokstavene. Det står nemlig se. Se. S-E. Se. Se, jeg gjør noe nytt. Jeg var på vei til Østerbo her for en uke siden. Skulle tale der på Evangeliesenterets landstevne, som du nevnte her tidligere. Og jeg var på tog da, nedover. Det er sjelden jeg tar tog, så det er en egen... Jeg skal ikke ta en lang historie på det, men egentlig er det ganske behagelig å ta tog. Ja, for det nikker der, så... Gud besigne dere som har forstått meg i min nød. Nei, det var veldig bra. Og jeg satt og leste i Aftenposten. Og der sto det her at, du vet, hvor mange liker han Tore på sporet? Ja, akkurat. Tore på sporet. Det er noen som er, dere ungdommer vet ikke hva det er, for dere er på Kyam lørdagen. Og det er helt bra, men det er et sånt program. Jeg tror jeg har sett et eller to av de der. Han er på sporet. Tore er på sporet. Og det er jo veldig bra saker. Og nå skal han lage et nytt TV-program. Og det skal hete, det må jeg gjøre før jeg dør. Det må jeg gjøre før jeg dør. Og det er ikke sånn program om døden, men det er liksom folk får lov til da, liksom, å ønske ting inn til Tore. Så hvis du har ønsket noe du absolutt vil gjøre før du dør, det kan hende du har 40 år på basen, men du kan ønske til Tore, så er det liksom ikke noe med at du skal dø snart. Det er ikke det som er poenget. Det er bare en titel. Men du kan ønske inn til Tore da, det du gjerne vil gjøre før du dør. Og det er ganske interessant. Jeg så en ting her, da måtte jeg bare smile. Det var mange som hadde allerede skrevet inn og ønsket å hoppe i fallskjerm. Jeg er så glad for at jeg har gjort. Litt under tvang fra menigheten, men jeg har i alle fall bestått prøven da. Så det har jeg gjort før jeg dør. Så det, jeg kommer ikke til å ønske det. Jeg kommer ikke til å skrive til Tore i det hele tatt. Men det var interessant. Altså, folk går med så mange ønsker. Altså, drømmer. Det er ting de gjerne vil oppleve i livet sitt. Og nå blir det en TV-serie da, hvor en del mennesker da gjennom det må jeg gjøre, det... Hva var det jeg sa for noe? Dere følger vel godt med. Det må jeg gjøre før jeg dør. Så kommer en del mennesker til å få sine ønsker oppfylt gjennom Tore Strømøy, som han sier. Nå er det bare sånn at, oi, der går prekenen. Hva gjør vi med det? Tar du den fra meg, eller gir du den til meg? Nå er jeg spent. Ok, han vil at jeg skal holde meg til manuskriptet, og ikke gå for mye ut på viddene. Så det er en bra ungdomspastor som styrer pastoren her i kveld. Takk skal du ha for det. Men i alle fall, vi har drømmer i våre liv, vi har ønsker i våre liv, og jeg er glad for at vi har en god Gud som vil at vi skal ha gode liv, og jeg er glad for at vi har en god Gud som vil at det skal lykkes for oss, og jeg er også glad for at vi har en god Gud som oppfyller drømmer og ønsker. Er det noen som har opplevd det? Ja, hva er det fattig her? Hva godt jeg preker den prekenen her. Har du opplevd det? Ja, jeg vet hva du tenker. For det er mange ting i våre liv som vi ikke har opplevd. Det er til og med noe som heter knuste drømmer. Det er ting som ikke ble sånn som det skulle ha blitt og kunne ha blitt. Og vi bærer kanskje alle på litt bagasje som er negativ. Men vet du hva? Gud vil alltid at vi skal se framover. For han har gode ting for oss. Og her stod det, se, jeg gjør noe nytt. Og grunnleggende for våre liv er det å forstå at Gud virker gjennom det vi ser. Og vi kunne hatt en bibeltime på det, mange bibeltimer på det. Legg merke til at når Gud ville gjøre ting i menneskers liv, så fikk han de til å se. Når Gud skulle overbevise Abraham at han skulle bli far til en slekt som ikke kunne telles, så sa han, gå ut og se på stjernene, og prøv å telle dem, hvis du kan. Og når Abraham sto og så på stjernene, da talte Gud inn i hans hjerte og sa, du skal bli stamfar til en slekt som ingen kan telle. Og vi er med i den slekten, fordi at de som er av tro, de er Abrahams barn, så Abraham har sannelig fått sine drømmer oppfylt. Gud virker gjennom det vi ser. Derfor oppfordrer Guds ord oss til å se, fordi Gud handler med oss gjennom det vi ser. Og da blir jo spørsmålet, hva ser du for ditt liv? Hva ser jeg for mitt liv? Da blir spørsmålet foran denne høsten også, og på veien videre for Karismasenter, eller hvilken menighet du enn går i, så blir det, hva ser vi for menigheten? Har vi sluttet å se? Eller ser vi fortsatt? Hva ser vi? Hvor stort ser vi? Hvor mye ser vi? Hva ser vi? Hvordan ser vi? Gud vil at vi skal se. Hva ser du for livet ditt? Hvor mye ser du? Hva ser du? Hva drømmer du om? Hva ser vi for landet vårt? Hva ser vi for Norge? Hva ser vi for Stavanger? Jeg har satt en titel i kveld. Hva er det du ser? Hva er det du ser? Hva er det du ser? Og noen ganger så ser vi ikke klart. Jesus ba for en mann, og han sa, nå ser jeg folk gå rundt som trær, sa han. Da la Jesus hendene på han igjen, og så står det, ja, nå ser jeg folk som folk, ikke sant? Noen ganger så ser vi uklart. Det er så mange ting som presser oss, det er vanskelige ting i livet, det er vonde ting i livet, det er det vi bærer med oss av minner, det er ting som har skjært seg i livet, som gjør at vi ikke ser klart. Den hellige ånd vil hjelpe deg med det, sånn at du begynner å se klart. Profeti handler om å se. Profet, det kan oversettes seer. En profet er en seer. Profeti, det kan oversettes å se. Å være profetisk eller leve profetisk, det betyr at du lever seende. Og da snakker vi ikke bare om, jeg må ha litt sånn hjelp med briller for å se godt. Jeg ser deg da uten briller, men jeg er ikke så lett å lese Bibelen uten briller. Jeg må bare innrømme det. Så har jeg det på hele tiden. Jeg prøvde å ha A på opplegg. Da fant jeg de aldri igjen. Så i slutt så lette jeg etter det til, men jeg hadde de på meg. Så jeg fant ut at det er bedre å ha de på konstant, ikke sant? Sånn er det. Men nå snakker vi ikke om det synet. Nå snakker vi om det indre synet. Vi snakker om det åndelige synet, det sjelelige synet. Altså, vi snakker om det vi ser i vårt indre. Og Gud vil at vi skal se gode ting. Jeg skal gi deg noen enkle punkter her. Det første, og når jeg talte her for to uker siden, så sa jeg litt om det samme. For det har blitt så kraftig for meg i sommer, akkurat det her, som jeg vil gi deg i kveld. Punkt 1. Det beste er foran. Det beste er foran. Takk for responsen. Nei, jeg må erte deg litt. Det beste er foran. Ja, jeg er 80, sier du. Det beste er foran. Jeg er 75. Det beste er foran. Jeg er ikke 75, det var ingen bekjennelse, men årene går fort. Jeg blir det snart. Jeg er noen og 50, men det beste er foran. Noen av dere er 20 år gamle, kanskje. Det beste er foran. Altså, uansett hvor vi er i livet, når vi går med Gud, så er det beste foran. Og da, ja, du tenker på himmelen nå, tenker du kanskje. Ja, jeg tenker på himmelen, men jeg tenker også på her i denne verden. For jeg tror nemlig det er sånn, dette står noe om Jesus i bryllupet i Kana i Galilea. Det står at han sparte den beste vin til slutt. Ikke sant? Så du skjønner det. Det er ikke sånn at Jesus liksom skruer ned. At når du er ny og ung og nyfrelst, da skal det være herlig, da skal det være full kraft, da skal det være glede i Gud, da skal det være full trøkk og salighet og jubel. Men når du har levd med Gud i en 40 år, for eksempel, da er du så gjennom moden, at da er du liksom så tørr som knusk, og det er ingen drømmer og forventninger igjen. Nei, vet du hva? Gud har tenkt at det skal være motsatt, ikke sant? Jeg tror det beste er for ham. Og jeg har blitt minnet på det, skjønner du, for mitt eget liv. Og jeg har blitt minnet på det for ditt liv, selv om ikke jeg visste akkurat det som kom i kveld. Når jeg ba for kvelden i kveld, så var det som Den hellige ånd talte inn i mitt hjerte og sa, gjenta det igjen, si det igjen, oppmuntre dem igjen. Det beste er for ham! Det beste er for ham! Ja, men menigheten Karismasenter da. Og du vet at, nå er det jo sånn at... Jeg har vært pastor her i en del år, da, så jeg har gått gjennom mange faser sammen med mange av dere. Jeg husker en fantastisk tid som vi hadde midt på 80-tallet i Sion. 5, 6, 7, 8, 80, ikke sant? Det var mange som ble frelst, og det var liksom noe helt nytt som kom til menigheten. Det var en fantastisk bølge, og det var det som skapte karismasenteret og det vi i dag. Og av og til liksom så kan man begynne å tenke, ja, det var liksom den store tiden. Og hvis du enda mye eldre, så kanskje du husker en fantastisk tid på 50- eller 60-tallet, ikke sant? Men du skjønner det at det beste foran, da. Og jeg ønsker ikke å leve i det som var. Ja, men det var en god tid, ja, da. Og noen av dere som har gått med i menigheten her lenge, dere husker de 3 årene vi var liksom nesten i sånn utlendighetstilværelse nede i det gamle Betania-lokalet, som nå er Stavangeren, revyteatret. Der var vi jo i 3 år mens vi skulle bygge dette her, og det var jo en fantastisk tid. Og av og til så møter jeg folk i menigheten, jeg peker ikke ut noen av dere, som sier meg, og det var liksom tiden når vi var liksom der nede, og det hadde jo sin romantiske sjarm, og det var veldig bra, det var fulle hus, og det var en bra tid, det var den gode tiden. Vet du hva? Det beste er foran. Og by the way, det er faktisk bedre nå enn det var da. Ja, visst er det det. Ja, sier du, det ble flere frelst da, ja, kan hende det. Men du skjønner, vi gjør våre valg, vi går og tenker, ja, det var en god tid. Vet du hva? Det er faktisk mye bedre å leve nå, og det er bedre å være frelst nå enn det var da. Vi vet mer nå enn vi visste da. Gud har gjort mer for oss nå enn han har gjort da. Vi har fått mer nåde nå enn vi hadde fått da. Selv om Gud ga alt på Golgata, så har vi fått ta imot mye mer fra Jesus nå enn vi fikk ta imot da. Du skjønner det at det går ikke fra herlighet til mindre herlighet. Det går fra herlighet til mer herlighet. Det går ikke fra kraft til mindre kraft. Det går fra kraft til mer kraft. Det er noen som her i kveld som kan si litt amen. Du skjønner, det her er så viktig å få tak i. Det beste er foran. Og derfor, jeg takker Gud for alle gode tider. Jeg takker Gud for min ungdomstid. Jeg takker Gud for ungdomsvekkelsen vi hadde hjemme på 70-tallet, da tital på tital på tital ble frelst. Og ved siden av jobben jeg hadde på Elkjøp i Hokksund, så ba vi med ungdom omtrent hver eneste kveld, og vi hadde møter, jeg holdt på å si dag og natt, nesten. Men det skjedde ting, det var fantastiske ting. Men jeg drømmer meg ikke tilbake. Jeg takker Gud for det som var godt, men jeg er glad for å få leve akkurat nå. Jeg er glad for å få være så gammel som jeg er akkurat nå. Jeg er glad for å få være i den menigheten jeg i akkurat nå. Jeg er glad for å få være sammen med deg på møte akkurat nå. Og så er jeg veldig glad for at det beste er foran. Jeg sa det beste er foran. Og hvis den hellige ånd kunne bare få det inn i ditt hjerte i kveld, at det beste er foran, så går vi forandret hjem i kveld. Absolutt. Du vet, når vi kjører bil, du nevnte jo her biler og sånne ting. Var det ikke du som nevnte det, Janne? Ja, visst var det det. Og jeg har en god venn og en dyktig taxisjåfør her som kan fortelle at dette er sant det jeg sier. Ja. Og frontruten på din taxibroder er atskillig større enn bakspeilet. Det lille speilet. Og det er veldig interessant. Det er for at du skal se mest mulig framover. Det er ikke sånn at frontruten er så stor. Og så er det liksom et kjempespeil, va? Og du vet at hvis speilet hadde tatt hele plassen, så hadde man ikke sett framover. Og derfor er det sånn at hvis du har et stort speil og en liten frontrute, så kommer du ingen steder. Og fra en annen side, hvis du ser mer i bakspeilet enn du ser på veien, så kommer du til å krasje og kollidere. Og det gjør vi av og til. Men jeg bare oppmuntrer deg i kveld, fordi at det er nemlig sånn med en bil, og sånn er det også i livet vårt. Vi må ha en stor frontrute, og så en liten bakspeil. Det er fint å se litt i speilet av og til, og si takk Gud for 70-tallet, for oss som levde da. Noen levde ikke da, da behøver du ikke takke Gud for det, da kan du bare takke Gud for 80-tallet. Liksom, takk Gud der du kom inn, ikke sant? Når kom du inn, Stian? 90, ja. Da får vi takke Gud for 90-tallet, ikke sant? Det er så bra. Så vi takker Gud for det vi har vært med på. Vi takker Gud for det andre også. Men takk Gud for 80-tallet, og takk Gud for 90-tallet. Takk Gud for 2000-2009. Men jeg er veldig glad for det beste er foran. Og vi må ha blikket festet på veien foran oss. Er du med på det? Da har vi lært noe viktig i kveld. Mark Twain sa, ha blikket festet på framtiden, for det er der du kommer til å tilbringe resten av ditt liv. Det er ganske interessant. Det er veldig trist hvis du lever resten av ditt liv i det som har vært. Og derfor er det veldig viktig at vi holder opp med det, liksom at å, det var så fantastisk da, fantastisk da, fantastisk da. Se litt i albumet og si takk Gud, og så se framover, for det beste er foran. Jeg har en drøm i mitt hjerte, det er at det beste er foran for Karismasenter. Det er min drøm. Det er en av mine drømmer, jeg har flere drømmer. Men jeg har en veldig sterk drøm i mitt liv. det at det beste foran for karismasenter. Det at det vi har sett til i dag, mye av det bra, mye av det fantastisk, mye av det vi har drømt om har enda ikke skjedd, og mye kommer til å skje. Det jeg vet at det beste foran. Oh yes, visst det det. Det beste for denne menigheten foran. Denne høsten vi går inn i nå kan bli den beste høsten i denne menighetens historie. Takk Gud for det. Oh yes, du skjønner det at det beste foran. Og sånn det vi lever som kristne. Evangeliet handler om tilgitt og glemt fortid. Guds nåde og hjelp i nåtid. Og så handler det om framtid og håp for den som fester blikket på Jesus. Jesus sa, ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, skikket for Guds rike. Han sa ikke at ikke du frelst, men han sa, du passer liksom ikke inn i opplegget hvis du ser deg bakover. Wow, det var tøft. Men det var ikke Arnfinns ord, det var Jesu. Han sa til meg, Arnfinn, du passer liksom ikke inn hvis du går rundt og mimrer om det som skjedde før. Det er ikke en del av liksom, kulturen. Det er ikke en del av Guds rikets tankegang. Det er ikke en del av Guds rikets kultur å tenke sånn. Vi takker Gud for det gode som har vært. Det er ikke det jeg snakker om. Det skjønner du. Takk Gud for den dagen du ble frelst og døpt med en hellig ånd og døpt i vann. Og takk Gud for alt det gode som har skjedd med deg. Men det er ikke i Guds rikets kultur å se for mye i bakspeilet. Vi ser framover. Det er salig. Paulus sier i Filipperne 3:13, ett gjør jeg. Jeg glemmer det som bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Ett gjør jeg. Og man kan trenge å glemme det som bak om man 20 år gammel, eller 15 år gammel, eller 40 år gammel, eller 70 år gammel. Det veldig viktig å strekke seg ut. Altså det vil si, du liksom aktiv. Jeg vil være med. Det ikke selvstrev, det ikke loviskhet, men det ligger noe i deg. Jeg vil videre. Jeg vil ha tak i alt det Gud har for meg. Før jeg skal hjem til himlen, så vil jeg ha tak i alt det som Gud har planlagt for mitt liv. Og du bare åpen, og du sier, Gud, her jeg. Jeg vil være med i det som og i det som kommer. Priset være Herren for det. Det var det første punktet. Det beste foran. Skal vi si det høyt? Det beste foran, 1, 2, 3, det beste foran. Kom igjen, det beste foran for meg. Altså for deg. Altså for meg. Du sier for meg. 1, 2, 3. Det beste foran for meg. Wow. Tenk hvilken bekjennelse. Det beste foran for meg. Tenk å si det. Jeg tror vi må si det en gang til, så det liksom smeller til litt her. 1, 2, 3. Det beste foran for meg. Kanskje ikke du har sagt det på en stund. Da er det viktig å få det fram. Det beste foran for meg. Nummer to, du kan leve profetisk. Og jeg sa profeti betyr å se. Profetisk betyr å se. Profet betyr ser. Og da skal vi gå til et annet skriftsted. Jeg har 2-3 skriftsteder til som vi skal ta med oss her i kveld. Og i Apostlenes gjerninger 2, da den hellige ånd faller på pinsedag, og den første menighet på kloden blir etablert i Jerusalem, i cirka år 30, da profeterer Peter ut fra bibelordet. Jeg synes det interessant, for han profeterer liksom ikke bare på egen hånd, men han tar profetordet fra Joel, og så siterer han det. Og så profeterer han det profetiske bibelordet om hva som skal skje i endens tid. Og i den tid som vi lever i, for den begynte på pinsedag, og den avsluttes når Jesus kommer. Og i dette tidsperspektivet, det har nå vært i 2000 år, så vet vi at Gud virker ved sin hellige ånd, og jeg har tro for at avslutningen skal ikke være dårligere enn starten. For skjønner, Gud avslutter aldri dårlig. Det hender at idrettsfolk gjør det. De løper veldig hardt ut. Jeg var sånn, jeg var sprinter. Det ser du på meg, ikke sant? Ja, 60 meter var helt topp. Jeg skal ikke si hva jeg hadde på 60 meter, for da tror noen av dere at jeg prøver å imponere. Nei, tøys. Men 400 meter banen rundt, siste sving, så var jeg helt ferdig. Jeg nesten krabbet inn. Fordi at jeg var så typisk sprinter, Og jeg trente selvfølgelig ikke nok, jeg var for lat. Det en helt annen historie, det glemmer vi i kveld, for vi skal jo ikke se oss bak. Men poenget at Herren, han ikke sånn at han blir anpusten og liksom utslitt og liksom, ja, det var sterkt i apostelens gjerninger, men den siste menigheten før jeg kommer tilbake, de får liksom klare seg så godt de kan på egen kraft og eget maskineri, og så får de prøve å ake seg inn i himmelen så godt de kan, og de får sitte der en liten flokk til slutt, og noen få sjeler blir vel frelst til slutt, og det kommer til å gå veldig dårlig med min menighet, og det nok ikke rare greiene igjen når Jesus kommer, for da er det vel slutt og over og ut og ferdig alt sammen. Vet du hva? Jeg tror på en suveren avslutning. Jeg tror på en suveren avslutning for Guds menighet i denne verden. For jeg tror ikke djevelen den sterkeste. Jeg tror Gud den sterkeste. Jeg tror ikke djevelen den beste. Jeg tror Jesus den beste. Han den verste, og Jesus den beste. Jeg tror på en god avslutning, og det vet at du også gjør. Og her profeterer Peter i vers 17. Det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Deres sønner og deres døttere skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Og deres gamle menn skal drømme drømmer. Så her sier han for det første at i de siste dager skal Guds ånd utøses over alle mennesker. Og det betyr jo at vi lever i den tiden da alle har mulighet til å bli frelst, fordi den hellige ånd har kommet. Vi bør ikke be den hellige ånd om å komme. Han har kommet, men jeg tror på en opptrapping når det gjelder utøselse av den hellige ånd, slik at når vi vitner og evangeliserer, så har vi hjelp fra luftstyrkene. Den hellige ånd med, for den utøst over alle mennesker, og den skal bli utøst over alle mennesker. Men så står det noe her om sønnene og døtrene, og det også som frelst. Sønnene og døtrene skal profetere. Det betyr at du skal profetere. Og unge menn skal se syner. Har vi noen unge menn her og unge kvinner? Menes alltid både menn og kvinner når det står unge, ja. Noen nikker her iherdig, det kjempebra. Jeg ser en hel benker av, jeg skal ikke begynne å nevne navn her, så noen føler seg litt som utenkt. Men unge kvinner og menn skal se syner, og gamle menn, gamle menn og kvinner da, hva det? Er det over? Hvor så aldersgrensene henne? Jeg kjenner ikke til de. Men i alle fall gamle menn, hvis noen opplever seg liksom, liksom gammel menn, gammel kvinne, da skal du drømmer. Og det liksom ikke sånn at du går i barndommen, det ikke det, sånne drømmer. Men du skal få drømme om det Gud gjør. Du skal få drømme om at Norge skal få oppleve mennesker blir frelst fra nord til syd, øst til vest. Du skal få drømme om menigheten, drømme om karisma, drømme om den menigheten du går i, drømme for ditt eget liv. Drømmer, inspirert av den hellige ånd. Så her ser vi altså at Gud har tenkt at vi skal leve i det profetiske. Og det er veldig viktig, fordi at vi får ikke noe vi ikke ser. Og det er så viktig at vi ser, og at vi ser hva Gud gjør, og hva Gud skal gjøre. Vet du hva? Jeg veldig begeistret for det vi kan kalle for det profetiske. Nå skal ikke det her bli en djup bibeltime. Jeg skal kjappe på her. Bare si det at jeg så glad for at jeg har den hellige ånd på innsiden. Det gjør det veldig enkelt. Jeg så glad for at jeg har den hellige ånd på innsiden. Den hellige ånd en seer. Hellige ånd ingen spåmann. Jeg tror ikke på spådom, og jeg tror ikke på skjebnen. Men jeg tror at jeg har den hellige ånd på innsiden. Jeg tror at den hellige ånd ser det Gud ser. For den hellige ånd Gud. Jeg tror at den hellige ånd virker i meg slik at jeg ser det Gud vil jeg skal se. Jeg tror at midt i vanskelige perioder i livet, får jeg likevel kraft å gå videre, fordi den hellige ånd hjelper meg til å se og fokusere på de rette måtene. Vi har veldig lett til å tenke det at når det gjelder å leve profetisk og profetere, så tenker vi ofte på veldig mye mystiske og spesielle ting, kanskje merkelige ting, og vi tenker liksom, ja, det noe merkverdig, og det noe mystisk, og det noe helt... Jeg må si jeg har veldig lite tro på alt dette mystiske. Jo, av og til når Gud virker, så kan det, det spesielt og kan virke litt mystisk. Men du skjønner, Gud vil egentlig virke gjennom livet ditt på en veldig enkel og jordnær måte. Han vil hjelpe deg til å se. Midt i krisen vil han hjelpe deg til å se løsninger. Mitt i vanskelighetene vil han hjelpe deg til å se seier. Mitt i motgang vil han hjelpe deg til å se at det går igjennom. Og derfor når Paulus ber for menigheten, så ber han primært om at de skal få se hvem Jesus er, hva Jesus har gjort, og hva han har for oss som Guds folk. Og derfor vil jeg si til deg, åpne ditt hjerte. Våg å slippe løs det du har inni deg, for du har Den hellige ånd på innsiden. Og det å leve profetisk er ikke å gå rundt som en sånn mystisk, merkverdig type som ingen forstår rett noen ting av hva du sier, men det er å få lov til å være et menneske som ser og som lever i en dimensjon som Bibelen kaller tro. For tro er nemlig å se det som vi ikke ser. Og Bibelen sier at ingenting av det vi ser har blitt til av noe som er synlig, men alt det vi ser har blitt til av det som ikke er synlig. Ikke det er fantastisk? Det gjelder for eksempel dette bygget her, Karismasenter. Jeg husker veldig godt når det var i mitt hjerte og i noen hjerter og i hele menighetens hjerte. Det bare kom inn i våre hjerter. Vi så det, men vi så det ikke. Og vi hadde ikke pengene. Og vi hadde ikke penger til tomten, men vi så det som ikke var. Og vi begynte å snakke om det fordi vi så det. Og vi begynte å snakke om noe som ennå ikke var, som om det var. Og etter hvert så var det ikke hvis vi bygger, men det var når vi bygger. Og etter hvert så bygde vi, og etter hvert så sto det der. Og så var økonomien et mirakel, og så hadde troen virket fordi vi så. Og det er så viktig at du ser hva du ser, og at du ser. Og Den hellige ånd vil inspirere deg til å se. Det er to sider vesentlig av profettjenesten i menigheten. Du tåler et lite dykk ned i dybden her. Og det ene er Efeserne 4,11. Gud ga noen i menigheten til profeter. Han ga noen til pastorer. Jeg er en pastor. Han ga noen til evangelister. Og noen har en miks av flere tjenester. Litt pastor, litt evangelist, litt profet osv. Det er forskjell i de ulike personer. Han ga noen til profeter, noen til apostler, noen til evangelister, noen til hyrder, noen til lærere. Kom ut i litt feil rekkefølge, men jeg snakker jo til mange bibelsprengte mennesker her. Dette er fem gaver, og disse gavene de handler om å forkynne og undervise Guds ord til menigheten. Vi trenger den apostoliske gaven, vi trenger den profetiske gaven, vi trenger den evangelistiske gaven, den pastorgaven som leder menigheten, vi trenger læregaven som underviser i Guds ord, slik at nyfrelste og ungdommer, ikke minst, men også gammelfrelste, kan bli lært i ordet, trena i ordet. For når de tøffe dagene kommer, da er det ikke følelsene som teller, men da er det hva det står i ordet. Da er det den som vinner mest, som kjenner Guds ord best. Og derfor er dette en bibelmenighet. Er du med? Jesus-sentrert, bibelbasert og menneskefokusert. Den profetiske gaven er ikke først og fremst der for at predikanter skal reise rundt og profetere, men forkynne Guds ord ut fra en profetisk gave som gir menigheten klarsyn i de åndelige ting. Jeg sier ikke at det ikke er noe som heter å profetere, men noen ganger så liksom utvikle mennesker spesielle tjenester hvor de liksom mest reiser rundt og profeterer over personer. Men jeg tror den profetiske tjenesten, den er først og fremst å forkynne og undervise Guds ord ut fra evnen til å se og ha klarsyn både over hva Jesus har gjort, det som skjer i den åndelige verden, det som skal komme, hva Gud gjør, hvor vi er på vei. Og det er fantastisk når en menighet lever i det her, at vi ser. Og det er også et resultat av at undervisningen er profetisk i menigheten. Vi ser noe sammen. Vi ser en framtid for menigheten. Vi ser hva Gud skal gjøre. Vi ser noe for våre liv. For det er noe som lever, og noe som virker iblant oss i menigheten. Og så er det en annen side av den profetiske tjenesten, og det er det å profetere. Og da sier jo Paulus faktisk at vi kan alle profetere ettersom Guds ånd gir oss. Så du kan profetere når Den hellige ånd virker i deg på den måten. Jeg kan profetere når Den hellige ånd vil, fordi jeg har Den hellige ånd. Og det fantastisk å si profetiske ord til andre mennesker. Og i 1. Korinter 14 så står det at disse ordene, de av oppbyggelse, formaning og trøst. Va? Jeg møtte en mann nå nede på Østerbo, for jeg var litt inne på dette med profetisk. Og så sa han til meg at, og nå satt han der med en koselig kone, fin jente ved siden av seg, og de var gift og lykkelige. Og så var jeg litt inne på dette her med misbruk av profetier. Jeg sa for eksempel, la ingen profetere på deg en ektefelle, sa jeg. Og det hører etter deg, Julie. Ja. Han kommer navnet ditt på CD også, men det er sikkert ingen som vet at det er deg. Så det går veldig fint, ja. Ja. Men liksom, la ingen profetere på deg en ektefelle hvis ikke du kjenner det for deg selv. For jeg har vært borte i sånne tilfeller, hvor noen kommer og sier, jeg skal gifte meg med han, jeg må jo gjøre det, for det ble jo profetert liksom, på gruppa, på husgruppa, eller sånn. Og det er jo helt sprøtt, va? Så sa den mannen til meg, det du sa, Clemensen, det er jammen sant, sånn, for det ble profetert til meg, hvem jeg skulle gifte meg med. Ja, hvem gjorde det da, sa jeg. Hun, sa han. Hørte jeg? Ja, hun kom og sa, så sier Herren, du skal gifte deg med meg. Hva gjorde du da, sa jeg? Jeg sa nei, sa han. Takk Gud, sa jeg. Du virker som en åndelig broder. Ja, men hun som sitter der da. Ja, det kona mi, sa han. Men det ikke henne som profeterte det, sa han. Men henne ble jeg glad i. Ja. Og det veldig viktig, vet du, å gifte seg med henne. Jeg er glad i. Sånn at Herren veldig praktisk. Men det finnes liksom en del sånne merkelige profetier ute og går som kan fortelle deg hva du skal, og at neste uke så møter du en mann på det gategjørnet, og så skal du dit i livet, og så skal du dit i livet, og så skal du gjøre så mye i livet, og så blir du til slutt kontrollert av profetier. Og det bør ikke være mennesker som falske, men det kan være mennesker som vil det er godt, og de mener det veldig bra, de tar det litt ekstra på kjente, som vi sier, og liksom de vil så vel, va? For jeg har opplevd dette her gjennom hele mitt liv og blitt profetert over. Og masse av det har vært så herlig og godt. Men så har det også vært sånne ekstra ting som ikke har samstemt med hjertet mitt. Og det har jeg alltid lagt til side, det som ikke har stemt med mitt hjerte. Vet du hvorfor? For hvis Gud vil si noe til Arnfinn, vet du hvem han pleier å si det til? Arnfinn. Hvis Gud vil si noe til deg, vet du hvem han vanligvis sier det til? Deg. Og det er så vesentlig. Ja, men profetier. Ja, profetier kommer som hjelp. For å stadfeste, trøste, oppbygge. Og hjelpe. Og derfor har jeg opplevd mange ganger i mitt liv at noen har profetert inn i mitt liv, og det har stemt med mitt hjerte, og jeg kjenner, amen. Det er jo akkurat det jeg kjenner på. Takk Gud for at du gir inn i mitt liv noe som med og stadfester det som planen med livet mitt. Men jeg har aldri latt profetier styre meg. Vet du hva? Hvis jeg hadde latt profetier styre meg, da måtte jeg vært pastor på 4 steder på en gang. Ja. Og ikke bare, liksom, ja, hvis det hadde enda vært 4 menigheter i Stavanger, så kunne jeg prøvd å klare det. Hvis jeg hadde hatt 4 like gode ungdomspastorer som Jan Inge. Men du skjønner det at det var helt forskjellige steder i landet. Jeg fikk brever om at Gud hadde talt, stod i alle brevene. 3 steder at jeg skulle bli pastor der. Men Gud hadde sagt til meg at jeg skulle være i Stavanger. Så det var jo interessant. Jeg kjente fred over å være i Stavanger, men 3 andre steder kjente fred over at jeg skulle være der. Du skjønner det at Guds profetiske nådegaver er ikke for at vi skal bli forvirret. De er for å oppbygge. De er for å få man og rettlede, og de er for å trøste. Og derfor vil jeg si til deg, slipp løs det profetiske livet ditt på en enkel måte. Du behøver ikke å rope og skrike og si så, sier Herren. Så du må liksom ta tilbake mange ting du har sagt på vegne av Gud. Ja, liksom, det var jo en profeti som var sånn at når Elias førte folket ut av Egypten. Nei, unnskyld, sier Herren, jeg husket feil. Det var visst Moses. Men du skjønner, det var ikke Gud som husket feil, det var han som profeterte. Sånn at vi må liksom prøve oss å holde ting fra hverandre. Fordi at når jeg profeterer, så betyr ikke det at det er 100% Gud. Hvis jeg profeterer, så betyr ikke det at det er 100% Gud. Det kan være 90% Gud, og 10% Arnfinn. De siste 10% bør ikke være noe farlig og veldig galt. Men det kan være at jeg har en dårlig dag. Klarer du det her? Eller tror du at jeg er helt frafallen nå? Ja, nei. Er du med? Du skjønner det. Gud er fullkommen. Men det går gjennom et menneskelig redskap. Det går gjennom et menneskelig redskap. Og derfor når jeg profeterer, så tror jeg det er Gud, men jeg tror at menigheten kan kjenne i sitt hjerte at det er Gud. Og jeg tror at hvis du eller jeg profeterer over noen, så tror jeg den personen må kjenne sanksjon i sitt hjerte for at det er Gud. Og hvis det ikke sanksjonerer, så kan vi legge det til side. Eller vi kan vente til vi får se det siden. Eller vi kan også få kaste det. Det bør ikke være veldig galt. Men noen ganger liksom, så blir vi så ivrige, og så sier vi litt for mye, eller går litt for langt. Og jeg tror det er veldig viktig å forstå at Bibelen sier, forakt ikke profetier, men prøv alt, og hold fast på det gode. Forakt ikke profetier, men prøv alt, og hold fast på det gode. Og jeg er veldig glad for den profetiske tjenesten, men den har betydd mye for meg. Den har betydd mye i denne menigheten. Og når jeg straks går inn for landing her i prekenen, så kjente jeg bare at det brant i mitt hjerte i kveld. Det beste er foran, det er nummer én. På veien framover, la oss leve i det profetiske. Jeg mener med det, la oss leve som seende mennesker. Den hellige ånd er i våre hjerter. La oss være åpne for at Gud skal vise oss ting. La oss hjelpe hverandre, la oss støtte hverandre. Det finnes en profetisk tjeneste som kommer fra plattformen. Den underviser i Guds ord. Den virker ofte sammen med pastorgaven, læregaven. Man merker det i forkynnelsen, ikke sant, at det er noe ekstra. Det er noe profetisk som bryter igjennom. Fantastisk. Men det skal også virke mellom oss i menigheten. At vi kan si gode ord til hverandre. Velsigne hverandre. Og jeg tror du skal våge å si det Gud legger i hjertet ditt til søstre og brødre i menigheten, til ikke-kristne også, på en naturlig og fin måte. Våge å dele. Og du hører ikke gå så veldig høyt ut på banen og si, det jeg sier til deg nå, det er Herrens ord til ditt liv. Og hvis ikke du lyder dette, så går det deg galt. Det er ikke sånn Herren er. Isteden kan du gå og si, jeg kjente jeg fikk en hilsen, jeg fikk et ord til deg. Jeg kjente noe jeg ville si til deg. Og så deler du det på en god måte. Og så kjenner personen at det er sanksjon ifra himmelen. Er ikke det fantastisk? Og på den måten så kan vi leve i det profetiske. Ok, jeg tror at vi kan være sunne i det profetiske, og jeg tror vi kan få oppleve at Gud virkelig velsigner det området her, slik at Herren får lede oss på rett vei. Kan du si amen til det? Og vet du hva jeg tror på mest av alt? Jeg tror på at dette er en profetisk bok. Og jeg vil at alle profetier skal prøves på denne boka her. For dette er Bibelen, og det er her Gud har talt. Du vet at når Peter hadde besøk, når Jesus, Peter, Jakob og Johannes hadde besøk på fjellet av Moses og Elias. Kan du tenke deg det møtet? Jeg har sagt det her før. Kan du tenke deg hvis vi kunne annonsert det på møtet? Neste søndag, da kommer Moses og Elias ned fra himmelen på plattformen i Karismasenter. Skal jeg garantere deg en ting? Det blir stappfullt hus. For folk er helt ville etter sånne ting. Det er ikke nok at Jesus lever, skjønner du. Det er ikke sterkt nok. Men hvis vi kunne annonsere, Arnfinn har personlig profeti om framtiden til alle som kommer på møte, da er det fullt hus. Jeg var i en menighet i Amerika i fjor og talte, og de hadde en sånn bestillingsalter på siden. Alle som ønsker en personlig profeti, still dere i kø. Så jeg tenkte, wow, hvor har jeg havnet, tenkte jeg. Men jeg ble enda mer inspirert til å preke det budskapet, da, for jeg hadde fått et budskap om å holde deg til Guds ord. Ja. Men det var ikke så veldig mye omen og klappsalver. Det var litt stille når jeg talte, så jeg skjønte at her kommer du aldri igjen. For hadde jeg liksom i stedet stått fram og kalt fram 10 stykker og sagt mystiske ting om framtiden og sånne ting, så hadde jeg vært mer liksom på girr. Og det hender. Jeg har fått nåde til å si noen ting til noen, men man må prøve det. Er du med? Og du skjønner det, at jeg vil bare at vi skal være sunne i det profetiske. Og derfor så er jeg alltid litt skeptisk når liksom predikanter reiser rundt og er spesialisert seg på å profetere over mennesker. Det gjør vi av og til, og jeg gjør det av og til, og i denne menigheten har vi gjort det mange ganger. Men det er så herlig en menighet, vet du. Der kan vi aldri bløffe. For vi møtes neste søndag også. Ikke sant? Og har vi sagt litt for mye eller gått litt for langt, ja, så får vi prate om det da. Og så finne ut av det. Fordi at Gud, han vil det beste for oss alle sammen. Og han vil at vi skal leve i drømmer og visjoner. Og så kan det være ord som har blitt talt over det her i menigheten. Og det har gått 10 år og ikke det har skjedd. Men plutselig det 11. året så er det på plass. For det er sånn at det er ikke du som skal oppfylle profetiene. Det er Gud som skal oppfylle profetiene. Og det er jo helt fantastisk. Fantastisk. Så jeg er veldig glad for at vi har Guds profetiske ånd i våre liv og i våre hjerter. Er du glad for det? Veldig godt. Takk Gud for det. Og det tredje punktet mitt, og det slutter vi av med her, det hva ser vi for framtiden? Det beste foran. Amen. Det beste foran. Nummer to. Lev profetisk. Våg å leve åpent. Våg å leve i det profetiske. For det tredje, hva ser vi for framtiden? Vet du hva? Først og fremst så tror jeg på det som står i Bibelen. Jeg tror at Gud skal utøse av sin ånd over alle mennesker i endens tid. Jeg tror at endens tid skal være en høsttid av mennesker som skal bli frelst. Jeg tror at avslutningen skal være bedre enn begynnelsen. Jeg tror det beste foran. Jeg tror at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og jeg tror at himmelen skal bli full. Ikke det flott? Det tror du også. Det Guds profetiske ord i Bibelen. Helt fantastisk. Takk Gud for det. Amen. Til sommer det blitt profetert, har jeg lest i kristne aviser. Jeg har ikke hørt det selv, så jeg skal snakke litt forsiktig, for jeg har liksom ikke sjekket alle kildene, men jeg har lest nok til å se noe av det. At det noen amerikanske profeter som har profetert at 1 million nordmenn skal bli frelst. Det har dere hørt før her i menigheten. For det har jeg snakket mye om, for det har jeg hatt som en drøm i 20 år, jeg. Så 1 million nordmenn ble frelst. Men ikke kanskje kalt akkurat en profeti, men en proklamasjon. Og jeg tror at Gud vil at mange flere enn 1 million skal bli frelst. Gud vil at alle skal bli frelst. Det er 4,7, er det ikke det? Eller noe sånt? Så vi kan ikke overgå Gud. Jeg sier ikke at alle blir frelst. Men jeg sier at la oss våge å drømme stort om at mennesker skal bli frelst. Er du med på det? Så jeg går ikke til attack på noen som mener at mange skal bli frelst. Nei. Men det har blitt sagt at det skal skje på en dag. Og Norge skal få en ny grunnlov. Og liksom da kjenner jeg liksom, det her må vi prøve. Det er sikkert veldig godt og velment, og det er sikkert gode forkynner og alle ting. Men her kanskje det går litt av skaftet. Ny grunnlov, på en dag 1 million frelst, ikke sant? Liksom, ja, liksom det. Vet du hva jeg veldig glad for? Det mye viktigere for meg at det står i boka at Guds ånd skal utgydes over alle mennesker. Det viktigere for meg at Gud har sagt at han vil at alle skal bli frelst, enn 100 000 profetier. Altså, jeg tror ikke på vekkelse i Norge fordi noen profeterer at det skal bli vekkelse i Norge. Jeg tror på det som står i boka. Er det bra? Og så tror jeg at det kan fylles inn med også profetiske ting, i tillegg til det, så lenge det stemmer med boka. Men så ble det sagt at hvis Norge tok imot, da ville 50 nasjoner til ta imot. Og da, oi, da får jeg liksom opp litt sånne signaler. Skal 50 andre nasjoners frelse være avhengig av at Norge tar imot? Er det bibelsk? Da kjenner jeg, nå vi ute på sykletur. Ok. Enda så, liksom, så kjenner jeg da at jeg bruker ikke veldig store bokstaver. Men så kom det at hvis Norge ikke tok imot, så vil da 50 nasjoner hindres. Og så kan det komme krig. Og da tenker jeg liksom, oi, hvis Norge skal straffes, hvis vi ikke tar imot, da vi på en litt lengre sykletur. Fordi at all Guds vrede over Norge rammet Jesus på det midterste korset på Golgata. Er du med? Jeg bare nevner sånne ting, for jeg nevner ikke predikanter og folk jeg uenig med offentlig. Dere har hatt meg her som pastor i nesten 30 år, noen av dere, så dere vet det. Men det som står i avisen og åpent, det hender det jeg sier noe om. Og så vil jeg bare liksom hjelpe deg til å bedømme. Jeg synes det veldig herlig at vi kan ikke forakte profetier, men prøve alt, holde fast på det gode. Så når jeg hører budskap om at det skal komme vekkelse i Norge, profetisk, så blir jeg veldig begeistret, for jeg har profetert sånne budskap før, selv, og mange andre har gjort det. Takk Gud for det, men jeg tror mest på det, fordi jeg tror det stemmer med Bibelen. Er du med meg på det her? Blir lang preke nå, sier du, ja det blir det, men det her sunt og godt. Det bra å få med seg det her i kofferten på vei hjem i kveld. Jeg tror på det fordi at Guds ord sier noe om det. Og jeg, ja. Og så har noen profetert at Norge er en utvalgt nasjon framfor andre, og skal bringe vekkelse til alle verdens folk. Jeg har hørt fra helt andre kanter igjen profetert. Og jeg vil gjerne være med på det, fordi at Norge har vært et misjonsland som har brakt evangeliet til hele verden før. Men samtidig så er det ikke sånn at du er utvalgt framfor meg og jeg framfor deg. Det er ikke sånn at Norge er viktigere enn Sverige. De profeterer antagelig akkurat det samme i Sverige. Og i alle andre land, og Sverige er utvalgt til å bringe vekkelse til hele verden. Du skjønner det at Gud, han ser etter villige hjerter. Og du er utvalgt, og jeg er utvalgt. Du er Guds favoritt, jeg er Guds favoritt. Gud elsker Norge, Gud elsker til og med Sverige. Det fatter jeg ikke, men Gud er så god og nådig. Gud er så god, og Gud er så nådig. Ok, så hva ser du for framtiden? Vet du hva? Jeg ser vekkelse til landet her. For meg er profetisk liv det å se hva Gud skal gjøre. For meg er ikke profetisk liv å liksom vikle meg inn i mange detaljer og kronglete ting og liksom mystiske saker. Selv om Gud av og til kan tale på forunderlig vis, så jeg setter ingen grenser på Gud, men jeg sier bare det, vi må prøve alt, holde fast på det som er godt, og så må vi våge å leve profetisk. 1, 2, 3, det beste er foran. Bli med meg. 1, 2, 3, det beste er foran. Det beste er foran. Er vi enige om det i kveld? Ja, det beste er foran for deg. Det beste er foran for deg. Det beste er foran for deg. Det beste i ditt liv er foran. Jeg kan profetere det, men jeg kan også si det ut fra Bibelen. Det beste er foran. Og for det andre, du kan leve profetisk. Du kan leve i det som Gud gjør, og du kan være sunn i det som har med syner og profetier og drømmer å gjøre. Og du kan profetere over andre og få profetier fra andre, men la det være det som Bibelen sier til oppbyggelse, formaning og trøst. Det er en sunn og fantastisk vei som gjør at menigheten hele tiden ser hva Gud skal gjøre. Og det tredje og siste det var, hva ser vi for framtiden? Jo, vi ser store ting som Gud skal gjøre. Vi ser store ting som Gud skal gjøre. Skal vi reise oss opp her nå? Vi ser store ting som Gud skal gjøre. Jeg slapp meg litt løs i kveld, er det ok? Ja. Dere er så åpne, så det bare kommer det.